madaling siyang gumawa. Kasi di ba yung sa, kung nakita mo yung mga pictures sa Toycon, yung motorcycle na grasshopper, tsaka yung...
Si Battle Hopper? Siya rin gumawa na?
Oo, si Battle... Oo.
Gumawa siya ng Battle Hopper.
Talaga?
Binibenta nga nila ng 80,000, di ba, Bills?
Uy, saya! Talaga!
Pero hindi mo siya pwedeng gamitin kasi hindi siya nakaregister.
Ano, kailangan mo bang i-register sa LPO yun?
Hindi, i-register mo.
Diba? Small vehicle under 4,500 kilograms.
Remote controlled na, ano, pag tinawag, pwede tawagin. Battle Hopper!
Pwede siguro, tapos hindi mo naman siya gagamitin sa highway. Sa highway, hindi mo siya magagamit. Pero sa mga...
Mga tipong buta lang dyan sa palengke.
Kay
Arvin.
may dala kang pinamalengke mo, yung baboy, tsaka yung ano, mga isda.
A helmet ka, no? Sa jacket ka na
black. May sound effects pa habang papunta sa akin.
Oo, may ano ka. May stereo ka sa likod.
Mamalengke ka lang yun, no? Mga
tao sa palengke,
meron.
May sound effect na mamalengke lang. Nangyari.
Rider punch! Gaganong ako.
Gaganong kasi panita ng palengke, no? Yung gaganong yung hehehe. Rider! Baliw ba ito? Oh, may shooting. May hidden camera ba?
Rider wallet! Lalabas ka ng wallet. Babayad.
Rider wallet.
Babayad ka ng paninda.
Daming ek-ek eh, no? Bago ako babayad.
Kaya ano pa yung, bawat ano, merong ano,
oh, ano yung pinaktis ko kaya yung henshin. Ang hirap, ano ah, alam ko na kung paano gawin yung henshin eh.
Na-memorize niyo yun? Puta, nagising never ko na.
Pero nung bata, memorize mo yun kasi yung mga posing, di ba, yung mga ganun, ginagaya mo yun nung bata. Pero ngayon kasi...
Hindi, nung bata... Nung bata, hindi ko siya na-memorize eh. Ang hirap niya eh, memorize eh. Kasi ngayon, pata, pinanood ko lang, nakuha ko na yung pattern. Kaya ko na siyang kayaan.
Henshin.
Pinakita ko sa asawa ko, tignan mo, henshin ako. Tignan! Sabi niya kasi, tinanong ko kasi siya, sabi ko, ano, napapugiin ka kay ano, di ba? Kay Robert. Oo, sabi niya, oo, pogi, crush ko yun. Kaya ako nanonood ng Mas Rider Black dati kasi ang pogi ni Robert eh. Tapos nag-henshin ako, pinakita ko. Sige, at mag-henshin ako.
Turn up sa ano.
No, tapos mag-maskara.
Tapos dapat naka-maskara.
Oo, naka-maskara. Oo.
Maskara talaga nagdadala.
Until now, pogi pa rin siya, ano. Pwede pang maging oppa.
Sabi niya, ano, mapos-pogi na rin daw yung anak. Tama ba yung anak niya? Pogi din?
Anak niya.
Kumukha niya. Para siyang, ano, younger. Parang siya yung, pag pinagtabi mo sila, parang yung past and present. Ganun.
Ah, talaga?
May anak pa siyang isa eh. Mas matanda doon. Yun ang actor, yung anak niya. Na isa.
Yun ang,
oo. Pero mga J-drama, ganun. Hindi Kamen Rider.
Pogi din.
Pogi din. Ito kasi binatili to eh, para mga 17, 18 or 20 something lang to eh.
Dapat si note ni ano ni Mas Rider Black yung ano niya, yung jacket niya na gray. Hindi niya sinuot.
Ay hindi, ang sinuot niya yung white. Tapos yung white na yon, pinaano niya, pina-auction nila, 'di ba? Yung nanalo.
Ah, yung white yung sinuot niya.
Ang nanalo nun si ano, si Paul.
Shout out kay Paul.
Pero official talaga yon, official na damit talaga ng Kamen Rider yon, yung white na yon.
Honestly, di ko alam.
Alam mo, medyo ano ako dun eh. Kasi ikaw, kung duda ikaw yung
ka.
Ano,
duda ka ba?
Yung may-ari ng damit, kung ikaw yung actor, mas may malalaki pang value dun.
Oh.
Kaysa dun sa ano, sa yung halaga ng pina-auction.
Magkano
yung kay Red, yung kay, ano nga, sa Bayman, si, sino yung katabi ko palagi? Si Green 2. Yung jacket niya na denim na sleeveless, pina-auction niya yun eh. Kasi yun yung suot niya nung fan meet, tsaka nung dinner. Kasi pina-auction niya yun, umabot siya sa 50,000 pesos.
Okay.
Eh, alit lang ng 50,000 pesos for something na authentic tapos ginamit mo sa show.
Oo, totoo.
Oo. Mm. Sobrang liit nun. Yung value nun pwedeng umabot ng...
5 billion.
6 digits naman siguro.
Digit, 6 billion pesos. Na joke lang.
Awesome.
Sa future. Sa future. Pagka ano na. na naignang cryptocurrency sa Pilipinas. Yung kay yung kay Mas Tider Black, magkano na po auction?
30K
lang.
30 something, 'di ba? Ang baba.
30 to 35.
Pakita ko yung picture.
May ano ba 'yon? Authentic pawis tsaka amoy ni Robert.
Sinuot niya no araw yun. Ayan, no?
Siya, sinuot niya, so meron. Pero kung yun yung sinuot niya dati,
I doubt. Ba't ganun pa rin yung buhok niya na hindi siya nagpalit ng ano, hairstyle?
Okay, no?
Ganun pa rin. Hati sa gitna.
Hati sa gitna. Pang 90s pa rin.
Pang 90s pa rin, syempre.
Hindi nagbago yung hairstyle niya, eh.
Kumbaga, kimpi pa din.
Kimpi pa rin yung ano niya, eh. Pero kamusta naman siya sa ano? Kamusta naman siya sa dinner niyo? Anong
tahimik?
Hindi siya nagsasalita, te.
Oh. Yung ano nga, yung parang handler niya ba yun?
Yung manager niya, no, baba.
Na, but hindi rin, kumbaga, ano rin mag-English, pero nakaka-intindi. Parang,
nakaka-intindi siya, pero slight. Tapos nakakapagsalita rin siya slight.
Parang, kasi katapat ko eh. Naiilang ako na parang antahimik niya na parang walang pumapansin sa kanya. So parang sinabi ko, just want to let you know na parang, kahit I mean we want to talk but because of language barriers it's hard to communicate, so we just want to express that. Tapos thank you sila, thank you, nag okay naman siya. Tapos at the end of the dinner, ayun, may mic session, parang lahat ng mga gusto mag-express ng gratitude over the years, ayun, sinabi naman nila. Tapos may tinatranslate ni
Major Jet, yung asawa ni Red Mask, yung Toka Spirits.
Kasi parang alam mo yun, parang siyang nasa corner lang na
pinapanood niya, inobserbahan niya lang yung mga fanboys. Na mag-fanboy over him. Isang fangirl. Ay, dalawa pala kaming fangirl doon.
Ako pa naman sa lahat ng ayoko pag may ganun, parang yung tipong yung feeling na nale-left alone sila. Eh yung parang alam mo yun, nakikita ko sa kanya na para siyang nale-left alone kahit para sa kanila yung event. Although I'm sure...
Na-appreciate niya yun. Appreciate after the dinner. Pero ano, na-overwhelm siguro siya aside from the language barrier. Kasi nung Bioman fan meet ko, ang saya namin eh. Pinapanood pa namin dun sa mga boys yung ano eh. Yung ano yun, yung Filipino, yung Bio Kids. Saka yung kay Joey Marquez, yung ano yun, yung satire na Bioman.
Nakipagkwentuha talaga yung Bioman cast.
As in talagang, tapos si, di ba, si Green 2 katabi ko siya, he's trying to communicate kahit may language barrier kami. Tapos tinatang niya, I've been to ano, Davao, na-meet ko yung Duterte family, ganyan, kasi sa Davao siya nagpunta. Tapos tinatanong niya ako, kilala ko ba si Alan K? Kasi parang na-meet niya yung friend niya, close sila ni Alan K, ganun. Si
Mask
Rider Black, si Kurata, talagang medyo, as in hindi nga rin din siya kumain. So feeling ko, medyo, kasi dun kay Bioman, intimate talaga yung room. As in may specific room kami sa Linden Suites. Ito kasi sa Vikings kami, so medyo na...
Doon din yung nabalita ako eh, ba't sa Vikings kayo na dinala? Ano ba yan?
Kasi, di ba, sa MOA siya, so sa SMX siya, so medyo mahal yung mga surroundings, hotels doon. So, like yung Conrad, so kung mag-rent or magbubuk ka ng isang function hall doon, medyo mahal. Mas mahal siya compared kay Linden. Kasi sa Linden, doon na mismo ginawa yung fan meet, tapos doon na rin yung VIP dinner, parang umakit lang ng ibang floor. Yun.
Eh, paano yung kung sa Vikings kayo, di ba, hindi naman kayo nag...
May separate, parang
VIP room.
Pero open to the room.
Separated siya from the rest. Okay. Maliit lang din. Tipong kasing, siguro mga 20 square meters. Mga ganun. Pero intimate. May divider from the rest of the public.
Na nagbubuffet sa baba. Ganun.
Pero ano siya, kumbaga nakikita, kung ikaw na sa labas ka ng function room na yun, kita mo yung nasa loob. Kasi glass, ano lang siya eh, glass na harang. Tsaka naririnig pa rin namin yung, let's say, yung ingay sa labas. Hindi katulad ng ano.
Naririnig nga namin yung mga waiter, uy, si ano yun, di ba?
Ah, talaga?
Yung mga tipong alam mo kaedara nating mga waiter. Parang nare-recognize nila.
Parang they know na, uy, si ano yun na, si Mask Rider Black. Kasi diba sa Pilipinas, Mask Rider Black siya, hindi siya Kamen Rider Black. So,
yung term na Kamen Rider kasi pang international yun. Yung Mask Rider.
Kung talagang fanay ka ng fandom or nasa fandom ka talaga, Kamen Rider. And I don't get it why some people are so mean when you refer to them as Mask Rider Black. Kay Mask Rider Black. Kasi, di ba nung nag-post ako about my experience about meeting the actors, I refer to them as Mask Rider Black. Kasi, mga tao sa Facebook ko, sila yung mga, sila yung mga nakanood nung sa IBC 13. Kumbaga, halo yung taong na makaka-view nung post ko. Merong mga Kamen Rider fans, may mga, no, yung normal, normies, mga normies lang. Tapos parang nag-comment siya na I prefer calling him by his
Japanese name
or something. Parang, kasi dito sa Pilipinas, kilala natin siya as Kuya Robert. So, I'm targeting the memories of batang 90s na nakapanood sa IBC 13. Parang gusto ko isunod, wag kang epal dyan.
Yung sinasabi ni Tita Kay kasi parang, di ba, tayo, ang alam natin sa kanya, at least growing up, is the Pinoy dub name. Parang Ghost Fighter, let's say.
Wow, we all know and him as Eugene. Wala tapos, naman tumutawag sa kanto na si Yosuke.
Yosuke. Parang, kumbaga, ang lumalabas sa, alam ko yung Japanese name yan.
Oo, just be happy that if hindi mo na, parang FOMO ka, na miss out mo yon, hindi ka kasali sa dinner. Don't ruin someone's happiness.
Para sa ating lahat naman yun. Para sa lahat ng 90s yun. Kaya ka nga pumunta sa mga ganong convention Not only
pero I'm not naman. I'm hindi, still good friends with that person. Medyo lang.
Still.
Off
now,
lang.
For now.
Pag narinig niya yung podcast.
Agresa pa rinig niya to. Sigagawa siya ng response sa TikTok.
I was bashed for correcting this.
Am I the asshole? Ganun.
Tapos yung thumbnail, parang sad.
Okay. Parang yung kay Lesa Longa, yung, di ba, nag-post yung fan na magpapicture sana sa dressing room. So, nag-post siya just to get sympathy from people na hiniya ako ni Lesa Longa, ganun.
Eh, nabalitaan niyo ba yun?
Yung parang...
Vlogger na siya.
Iniya siya ni Vidaya Salonga?
Hindi naman siya hiniya. Parang kinorek lang siya na, who are you? Why are you here? Bakit ka na sa dressing room? You're not part of the guest list.
Oh.
Tapos, naka-video kasi yun eh. So, pinost pa niya. Alam mo yun? It could...
Ah.
Alam mo, mga ganyan tao, wala na yan. Desperate for probably clout.
No, clout.
Hindi sa sarili niyang mali siya. Ano na lang yun? Siguro... Pambawi
na pahilang ko.
Hindi, mali na ako. Hindi pa dinindigan ko na. Parang, just gaslighter na ewan na.
Mayabang. Mayabang si Leia, mayabang na siya. Sikat na kasi siya eh. Yabang. Joke lang.
Sikat na.
Palibasa sumikat na, mayabang na.
Naka-Disney movie lang, wala na.
Nag-Bisaygon lang, yabang.
Tayo lang namang mga Pilipino yung gano'n, di ba? Kasi like for example, doon sa mga Japanese actors, separate room yung sa autograph signing. And it's very strict when it comes to yung bawal mong picturean na nagpapapirma ka sa kanya. Bawal. Kumbaga kung may hawak kang phone that time, hihingin sa'yo nung parang kasama nilang hindi siya Filipino bouncer or Filipino marshal eh. Ano siya eh. Hapon siya, parang part ng entourage sila. Kasi nung nakapila ako for the autograph signing, nagkatitigan kami nung hapon na bouncer, yung nakasama nila. Kasi he was asking me, do you have a phone? No, I don't have anything with me except the helmet. Parang ganun. So, I don't have. Ganun ko talaga siya. Kasi yung gamit ko, hawak-hawak ni Otis Jacob. So, bawa talaga siyang picturean. So, parang meron silang official photographer na nagko-cover ng event. Pero ikaw mismo sa sarili mo, bawal kang mag-picture dun sa nahabang sinasign nila. That's how strict yung mga Japanese. Even in Japan, kapag nanonood ka ng, pag may mga K-pop concerts doon, talaga siningit ko yung K-pop, no? Bawal mo silang i-record or i-video cam. So, tagong-tago yung mga fan cams ng mga nandun.
Naiintindihan ko yun kasi baka mamaya makakuha ka ng picture na yung embarrassing moments niya.
Yes.
Halimbawa, nangungulangot siya, na-picturean mo saktos, na-snapan mo. Di kasiraan na yun pag pinablish mo sa Facebook. Nakita ko si Miley Cyrus Black nangungulangot o kaya ano, tumudura. Ganyan, di ba? Parang hindi maganda.
Oo naman.
Oo. So, pinaprotectan lang nila yung actors.
Ganyan. Yes. And that's ano talaga. And kasi very cooperative din ang mga Japanese eh, when it comes to that policy. Ang alam ko nga, in Japan, you can't bring a selfie stick. Tama ba, Mr. George?
Ano?
Based bawal on your experience.
Hindi naman nang dala ng selfie stick doon. Pero ito masasabi ko, sa Japan, bawal ang sharing.
Bawal. Sharing?
Oo, bawal. So, papumunta ka halimbawa ng restaurant. Kailangan, kung wala, apat kayo. Kailangan kayong apat, may kanya-kanya kayong order. Hindi kayo pwedeng magsalo-salo. Pwede siguro after na di ba na, may apat na kayong order, pwede kayong magtikiman.
Mag-sharing.
Magtikiman, yung, patikim, ganyan.
Good for two, ganun.
Tikiman talaga.
Oo, tikiman, oo. Yan. Pero hindi kayo pwede na tatlo kayo, tapos isa, hindi kakain. Or ano, kasi bawal, kasi siguro, ano yon business sense na nag-occupy kayo ng seat. So yung seat na inuupuan mo, sana nabigay mo na lang sa customer na kakain talaga.
Sa bagay, dito rin naman, kunyari, magsasanggip kayo, di ba? Parang eat, ano yun? Parang all you can eat yun, di ba? Tapos parang, kung isa lang yung order, tapos lahat makikinabang, parang kupal mo.
Ay, sa buffet, di ba? Yung sa mga Vikings.
Yung mga buffet, Vikings. Correct, correct.
Bawal mag-uwi or bawal mag, ano.
Magalin. Kaya nalugi yung ano dati dito, parang Burger King yata, naalala ko, nakwento sa akin. Sa may Ateneo, meron dong Burger King sa tapat. Yun yung unang-unang branch yata ng Burger King eh. Tapos, merong team doon, ano, may basketball team pumunta. Kasi di ba ano, bottomless yung
drinks. Of drinks sila. Oh.
Dati kasi noong 90s, bottomless yun eh.
Oo.
Kuha all you can.
bottomless yung drinks. So, yung isang, ano, isang basketball team umasok. Tapos nag, ano, tapos meron silang isang baso lang. Tapos bottomless
yung mga, diba, ano, Pullman pa.
After mag-basketball, diretso
sa bubong. Unang makasulit. Kung dalawang tao sa isang baso, parang sa tingin ko, okay, sige, nakausa kayo. Pero sobrang paglalamang naman na yung, ano,
yung
isang team. Ano yun, kasama bangko?
Kasama bangko, yung coach, yung ano, assistant coach, sinajoke lang. Hindi, ano lang yun, baka yung sa ano lang, alam mo yun, naglaro lang nung hapon after yung klase. So sila magpapagkala. Pumunta doon. Nagpustahan sila. Pustahan. O sige, sino matalo? Ano, siya yung manlilibre ng Burger King.
Drinks. Ganun lang naman
sa Wendy's. Ano mo kung meron pa rin, di ba sa Wendy's dati, yung salad.
Oo.
Salad station nila. As in, get all you want. As in, dati nun kasi nung college ako, na-experience ko pa yun eh, yung salad sa Wendy's na isang tray. Tapos lahat mo nalagay. Tapos pag-ahatian namin ng mga classmates ko yun eh. That was in early 2000. So, alam mo yun.
Oo. Kaya ano eh.
Wala na.
Kaya nagbago na eh. Tignan mo yung Burger King. Simula nun siguro, ano eh, after nun, yung pagka-order ka ng drinks, bottomless pa rin. Pero every time, pupunta ka dun sa counter. Sila yung mag-refill para sa'yo.
Pero ngayon may bottomless pa rin sa SNR dito.
Meron pa rin.
Pero sa SNR na ano ah, yung mismong SNR, hindi yung SNR lang sa SM or whatever.
Sa Pure Gold, ganun. Kailangan mo talaga magka-member sa SNR para.
Yes, yun. Only yun, men. Tapos isuka mo lahat yun. Tapos lumabas sa ilong mo yung soft drinks. Pero like, patayin ka ng mga yun.
Pero self-serve. Self-serve.
Self-serve.
Yes. Okay.
Kasi labas talaga.
Kumbaga parang perk mo yun as a...
As another member.
Member, oo.
Yung ang nag-filter out ng mga hampas dupa sa medyo hampas dupa is 700 pesos. Yun yung membership. 1 year.
Actually, mas affordable pa nga siya eh, di ba? Compared dati nung nalala ko nung 90s, yung Home Depot. Diyan sa may pasong tamo.
Parang... Alam ko lang macro.
Macro.
Di ba? Kasi parang hindi siya ganun, hindi siya madaling puntahan unless you have a car.
Macro membership libre, di ba? Walang bayad.
Hindi ko matandaan. Pero tanda ko lang sa macro, may height limit pa.
Ha?
May minimum.
Talaga?
Sa macro. Tanda ko meron. So, tagal kong di nakapasok doon, men.
So, paano 5-6 ka ganun? Hanggang 5-6
lang? Ano naman? Parang at least sa mga bata, parang...
Kumbaga yung bata, something may, ano, may restriction. Para hindi masyadong...
Paano kasi yung
5-7? Di ko matandaan.
Paano yung mga adults na kasing height na ng mga bata, yung hindi na tumungkad? Bawa naman sila.
Dapat pasok sila sa minimum. Kung ay, hindi, bahala sila sa buhay nila. Ayaw, siguro may special rule naman kung adult ka naman na.
Discrimination.
Ito joke. Ang totoo. Ay,
kaya sila nagsara.
Discrimination yan. Actually, discrimination.
kaya sila nagsara. Kaya dahil doon.
Dahil
I mean, yung mga ganong klaseng rule or policy making, parang baka hindi kayo inclusive.
Hindi na ano yan, hindi na papatok ngayon yan.
Pero tanggalin pa ako pa dati. Hindi ko lang alam kung bakit biglang all of a sudden nawala sila lahat.
Yeah, back then, ang business model nila kasi hindi naman ganun ka-effective eh. Ngayon lang siya parang naging parang effective. Siguro because of inflation or whatever. May study yun eh. May study yun. Nakalimutan ko lang.
Ah, talaga?
Ang nakakaawang ano, Uniwide.
Oh, sinunog.
Ang Uniwide na lugi.
Hindi naman. Nalugi kasi talaga. Maliban sa sinunog kasi Uniwide yung ano. Pero, nalugi talaga. Paano? Nang utang ng dolyar. Ang bayad dolyar. GG.
Tapos bumagsak yung press, yung peso nun eh. Yung time na yun.
Oo. Ano? Yuck.
Naalala ko nun, no, yung ang taas pa ng peso dati pag pumunta ka sa Uniwide. Yung cart mo, ang daming laman, no? Naalala ko nun, daladalaw yung cart namin eh, punong-puno.
Oo.
Tapos magkano lang yung binabayaran namin. So, yeah.
Yung 5,000 mo makakapag 1 to 2 months ka na worth of
groceries. Totoo.
Ngayon, kalahating buwan kulang pa eh.
Correct.
Grabe.
Tsaka ano, pero despite the ano, the yung pagtaas ng presyo, before, yung mga membership na yan sa mga grocery stores, hindi siya, parang yung mga nasa class C and D, they... naiilang silang magpa-member regardless kung magkano siya or libre siya. Pero ngayon, even the class C and D, I think may membership sa SNR tsaka sa Landers.
Boy, social.
No?
May incentive kasi libreng gas. Ay, parang discounted sa gas.
I mean, hindi na sila naiilang na magpa-membership, di ba? Kumbaga, time has changed before. Pag, kumbaga sa mga fast food, let's say ito, observation ko lang kasi nung elementary ako, nung grade school ako, para sa akin yung Siparo sobrang social na pag nakakain ka dun eh. Ngayon parang fast food na lang siya, no? Hindi na siya ganun ka high end.
Oo, dati yung mga ganun
kahit yung sa mga membership, parang pansin ko, naka SNR pero nakatira sa barong-barong. Sorry sa pag-ano, hindi naman sa pag-ano. Pero hindi na sila naiilang. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi na ganun ka-exclusive.
Well, yun. Yun yung magandang, kaya kumbaga, yun yung kumpara sa macro versus yung ngayon. Kaya nag-work out yung mga gumagawa nun ngayon versus yung ginawa ng macro. Kasi dahil sa ganun.
Kumbaga, wala nang ano. Hindi ka na may ilang magpa, ano.
They don't know yung social status ng,
ano nila. As long as may membership ka, kaya mong bumili dito.
As long na consumer ka.
At the end of the day, pera rin yan for the corporation. Yeah, parang, exactly. No matter how small.
Oh, nasabi mo, tita kay kanina, yung dati, yung Sbaro, sabi mo, pang social yun. Ako, ano dati, yung KFC.
Pero,
Oo. Nung dati, kasi nung high school ako, kasi pupunta ka pa sa mall nun eh. Tapos yung isang KFC, ang isang order yata nun, umaabot ng mga 60 ba? 70 pesos per order. Oo. So, pagka bumili ka, and then 90 yata. Tama ba? 90. So, pag umorder ako nun.
Mas data na 90.
Tama ba? Pero parang ganun, parang naalala ko nun, pag umorder ako sa KFC, yung baon
parang
ko na...
Parang nakaka-high-end na siya.
Oo, yung baon ko na 150 na panggala ko for the weekend. Ubus na. So, ano ang pagkagastosan?
Bro, naalala ko lang bigla. Speaking of KFC na ganyan, meron akong co-worker, he's ano na, 46 na siya ngayon. Pero ang pangarap niya raw nung bata siya, sabi niya, "Sir, mababaw lang ang pangarap ko sa buhay. Ang gusto ko lang, pagdating ng nung bata ako, ang pangarap ko lang, makapag-Jollibee ako anytime na gusto ko, mayaman na ako." Man,
kasi dati yung bata tayo, it will take a special occasion or let's say nakakuha ka ng mataas na grade or something or graduation, nag-first honor ka. that's the only time na dadaling ka sa fast food ng parents mo, di ba? Hindi siya ganun kaano nung 90s. Ngayon, may pa-deliver na. You can have it delivered sa bahay mo kahit na manonood ka, simple manonood ka lang ng ano, ng
maisipan, di ba? Maisipan,
diba, maisipan mo lang. Order. Oh, dinner, pizza.
Naalala ko noon eh, nung gumaduit ako grade 6. Di ba ganun yun? Kapag gumaduit ka ng grade 6, di ba mag-high school ka na, may graduation kayo. Alam ko, nag-celebrate kami sa Jollibee eh. Kasi special
diba?
Occasion yun.
Diba? Saya-saya noon.
Oo.
Bihira kang i-Jollibee ng parents mo, di ba?
Oo.
nung kabataan natin. Unless, of course, mayaman kayo or isa kayo sa mga franchise holder ng Jollibee.
Ay, ang speaking of ano, parang yung social, ang iniisip ko dating social, mga Chinese restaurant. Pag nag-Chinese restaurant kayo,
yung Mandarin, yung ano sa ano?
Kahit anong Chinese restaurant na basta magsaserve ng 7-course dinner yung...
Mga, yung may pati. May
pati. Itcha muna sa simula, tapos bibigyan na kayo ng chopsticks.
Speaking of, may alam lang ako bigla, yung mga noodles naman. Alam niyo, yung Jacob, yung parang Otitaki, yung franchise na parang noodles.
Ano yun? Ang dami nun.
Yung mga nakikita mo lang sa, ano, let's say, food court or something. Tapos nalutuin sa'yo sa harapan mo, yun ba yun?
Hindi, meron pang isa bagay.
Ilalagay siya sa in a box?
Diba? No, hindi. Restaurant talaga siya. Hindi naman South something. Hindi naman South Park. North Park.
North Park? Hindi, North Park. Restaurant yun.
Pag nag-North Park ka, yaman mo na nun.
Noodles. Yung ba yung mamimili ka ng type ng noodle, ganun?
Hindi, ano yun? Yun yung restaurant na yung table mo, yung parang bakal, stainless steel. Tapos bibigyan ka ng menu. Tapos yung pagka-orderin mo, checkan mo yata. Tama ba? Kung alin doon.
Parang ganun niya.
Oo, bibigay mo.
Hindi ko lang matandaan yung franchise na tinutukoy ko. Pero meron nito dati sa Makapagal. Ano na ako nito? Siguro 20s na.
Hong Kong?
Hong Kong.
Basta may Hong Kong o may HK?
Hindi ko rin talaga matanda. Pero somewhere dito lang yun sa Makapagal Avenue ako kumain. Kami nung ex ko nun. Kasi... Siyempre, bagito, wala kang alam sa ganun. Puta, dinala niya ako doon, Mino. Tapos pipili kami ng noodles. So, pinili ko pa yung wheat noodles ba yung puta? Ina?
Mahal. Social, wheat noodles.
Siyempre,
wheat noodles, hindi lang sotanghon yan, men. Wheat yan.
Nagbubuhat ako noon eh. Tapos kung ano man yung pinili kong putang sauce na yun. Tapos, men, dinala na ako ng... Tsaa. Tsaa ba yun?
Oo. Oh, tea.
Oh. Tsaa. Sabi ko, uy, ano to? Sabaw. Sabaw.
Sinabaw mo ba dun sa ano yun?
Di ba? Inanong ka na naman. Kasi punta pa lang sa parang cup yun eh.
Ano yun? Yung mga house tea, di ba? House tea.
House tea.
Yung offer sa'yo kung magawa ng bayan.
Social house tea. Ang civilized talaga, man. Hanggang lang ng Jollibee lang.
Yung grade school ako, para sa akin, alam kong may pera yung parents ko that time. Or may, biglang nagka-pera. Pag nag-ano kayo, Savory. Sa may Harrison Plaza. Sa may Harrison.
Ay, Savory yan.
Savory. Ano yung chicken? Tsaka aristocrat.
Yeah,
parang ano yun eh. Yun yung, ang tag na parang barrio fiesta ang dating.
Yes, sir.
Yung mga old school na fine dining.
Tama.
Savory tsaka ano.
Yeah, aristocrat. Yan.
Sorry, John. Hanggang lang yun eh. Masarap pa rin
naman. Now, pero at least anyone can go na, di ba? Hindi siya ito dati na parang naiilang akang kahit ay, hoy, yaman, aristocrat.
Parang
yung ibibida mo kinabukasan sa school, kumain kami sa aristocrat.
Ay, ang yaman!
Kumain kagabi-kagabi. Mga ganun.
Niyatan mo na, gago na Jollibee ako. Kami na may nalungkot mo na.
Kami nga nag-aristocrat eh. Dati na bata ako, akala ko talaga yung landmark. Nasa... ano siya, it's a country. Parang Denmark.
Wow, landmark. Sabi,
sin, kasi nung bata ako, ang alam ko lang na grocery sa amin sa Pasay is yung Masagana Mall. Alam niyo yun, kung familiar kayo sa Tram, Masagana City Mall. Tas,
City Mall.
Tapos yung pizza ko, nag-landmark sila sa may ano, Glorieta, di ba? Quad pa nun, quad. Tapos sabi niya, galing kami landmark. Sabi ko, paano sila nakasakay ng airplane ng ganito? Tapos in a
short span of time, nakabalik na agad.
Nakabalik agad sila. Sabi ko, landmark? Sa ibang bansa sila galing, nag-grocery lang.
Social.
Bagito mo. Sa
landmark.
May
sa gross ano lang pala mall.
May isa rin ako kinainan dati. Alam niyo Rax, 'di ba? Yung ribs.
Rax.
Oh, mamahal din 'yun.
Back ribs.
May back ribs. So in ano, meron kasi kaming kaklase nung high school. Mayaman sila eh. So nung birthday niya, nagpalibre siya doon sa Rax. So okay. So first time ko kumain na usually kasi tayo pag kumakain tayo, kutsara tinidor. Pero pero doon tinidor tsaka
knife.
So also hindi ako marunong. So paano kakain? Ano kagamitin ko yung ano, yung tinidor, pangkain tinidor pa?
Pero proper decor.
Yung mga pork salad.
Paano nakakain?
Dati hindi ako marunong mag-chopstick.
Hindi na rin siya TLD.
Hindi, paano nakakahiya nun? Pumunta ka sa waiter. Boss, meron kayo kutsara.
Kutsara yung ano, yung
bakit. Tapos bibigyan ka soup spoon. Yung gano'n. Yung malaki.
Pero man yan, ano, tinuturo na yan. Nasa curriculum yan.
Ah, talaga?
Yung tamang, ano, may sa amin.
What is, ano, good?
TLE, may grade 7 pa lang ata. O, parang elementary ba lang. Tinuturo na yung soup spoon, yung basin na panghugas ng kamay, hindi pang sabaw. Kasi syempre, pag may nang baborin, nalalak din naman. Maborin na lang sa sabaw.
Hinihigot.
Hindi ba?
House
soup. Hindi ka, Rostone to, well, ito mas bata pa ako, teenager lang ako. Nilapagan ako ng putang parang basin na may hook. Ugasan pala na kamay yun, man. Tinitignan ko lang kasi syempre sabi ko, tangin na bakit tubig lang naman nito? Iniisip ko, tangin na nung klase sa bauto, laman lang betchin. Ngayon, ang ginawa ko, tinignan ko muna yung mga nasa paligid niya, takma ako ng mga panahon na yun. Utak ako eh. Utak ako po, putang naguhugas sila. Ginawa ko, inugasan ko, yung ano lang, itong kanang kamay ko, ginanong ganun ko lang. So okay na. Pero man yan, tinuturo na yun sa elementary. Yung proper decorum on the dinner table, formal dinner table, kutsara, tinidor, kasi may latag yan eh, may tamang latag pa yan. Tapos at the very least, hindi na tanga yung mga bata ngayon, hindi katulad natin.
Pero
ano, nung home economics nung high school, nung grade school, ang tinuro naman siya is yung table napkin. Kung paano, let's say, yung upper left or upper right, yun yung ibang dadab mo sa...
Wow, daddy.
Ano mo, may ganun eh.
Madabing lang.
Yung...
Hindi, parang hindi na talaga na ako makinig kasi. Piling ko tinuro naman sa atin yun. Naaalala ko meron din eh.
Ang naalala kong tinuro sa atin, yung basic na lapag, yung sa kaliwa. Ang
sa kaliwa.
Naalala ko pa nga na parang, sir, paano pag kaliwete? Ipagpalit mo na lang pag magsistart ka na kumain, yung ganun. Kasi...
Yung pagkatapos ng kumain, pag masarap yung pagkain, yung
naka-cross yung
tinuro din yun eh.
Spoon and fork.
Remember.
Pag hindi mo
naman siya na-apply in real life.
At saka wala namang nag-o-observe unless sobrang ano ka, diba?
Unless ang pamilya mo ay mga duchess and duke.
Oo, yung mga ganun.
Yung
kasi lahat tayo, ang tendency natin, pagdikit natin, para pagkukunin na natin yung plato para hugasan, diba?
Singapore, na experience ko to, kapag tapos ka na, or let's say nilapag mo na pala yung mga kutsara mo sa plate, kukunin nila kahit hindi ka pa tapos kumain. Nagugulat kami kasi kinukuha nila yung plate, parang kakain ka pa ulit kasi nilapag mo lang yung ano mo. So sabi ko, hindi pa tapos, kakain pa ako, kakainin ko pa yan.
So paano nila malalaman na hindi pa pala dapat kunin yung pagkain?
Dapat hindi mo siya, hindi mo, may certain placing yung spoon and fork mo na, na para hindi nila galawin yung plate mo. Sabi, nagulat kaming mga kasi naumatid ako ng fellowship dun, kinukuha na nila yung plato natin, hindi pa ka tayo tapos, babalik pa tayo dun sa buffet.
Pero okay lang kasi buffet naman eh. So kahit kunin nila yon, kumuha ka na ito ng bagong plato.
Kinuha nila. Sabi ko, ha?
Kuha ko ulit
na. Tinabi-tabi ko pa naman yun kasi last kong kakainin yung ganyan.
Ang problema mo lang doon kapag naubos na rin yung pagkain doon sa
train. Oo, exactly. Naubos na siya. So yung So yung isang kasama namin, eh, ang laki ng kinuha niyang part. So parang shinier-shinier niya na lang sa amin yung, ano, yung mga vegan food pa naman yun.
Ang hindi ko magets yung ano eh, yung sa table napkin. Ba't ganun yung placing niya sa lap mo, no? Kasi pag kumakain ka...
May proper ano kasi daw yun.
Bakit?
Kasi ginagamit din nila, ginagamit din kasi nila yun as signal eh. Diba parang yung pamaypay, may signal siya. So ginagamit din nila yun. Pag, alabag, ganito yung paglapag mo ng napkin, sabihin tapos you're finished, ganun. Finish ka na kumain.
Ah.
Basta may mga ganun sila.
Imaginin mo.
Ang European.
Imagine nyo na yung mga placement pang ganun, signal-signal pa sa karinderya. Inanuman na, stress yun. Order niya, anong order mo? Wala ating giniling sa ating kanin.
Magandang business idea yun, no? Karinderya yung setting, pero kailangan...
Pero fine dining, pare.
Eh, kasi may kinainan kami ni, ano, ni Tita Kay dito sa may BF na... Parang yung isaw,
ay, isaw. Yung
250 pesos sabi ko putar ng Instagram yung setup na
gogo.
Ayun din mo may plating siya na ang laki ng plate tapos nasa gitna lang yung isaw tapos may mga design sabi ko.
Wow, Michelin. Michelin isaw. Isaw.
Saan yun sa may BF? Yung ano,
isang isaw?
Oh, isang isaw. Pero malaman naman siya.
Hindi naman siya isa. Mga tatlo.
Sorry. Dalawa-tatlo siguro. Ganyan.
Oo. For sharing naman siya. Pero nakakawa.
For sharing?
For sharing isaw? Ano for sharing isaw?
Basta masalang gumili ka sa kanto, 5 pisong isaw, di ba?
Michelin star ba
yan?
To be fair, masarap. Masarap. Malaman yung ano. Di ba, normal yung isaw na sa yung tabi-tabi, parang tatlong letter S lang yan. Tapos, tapos ano pa ha, parang minadaling i-marinate tapos ihaw ng
pucha.
Wala pa rin natalo sa mangyari. Sarap ba, talaga ng bak, isaw doon.
Hindi ba mutant na manok yata yan? Sobrang haba nung ano, bituka.
Gago sa ostrich daw yung isaw. So, 250.
But technically, ibon pa rin. So.
Galing sa penguin yung isaw.
Galing sa penguin.
Galing pang North Pole, kaya mahal.
Ah, tana, 250.
Anyway.
Ano, motivational isaw ba yan?
Oo nga, going back. Ang daming ano, by the way guys ha, sa mga nakikinig sa atin, ang Batang 90s Pop Podcast, mayroon din po kaming TikTok account. And salamat sa mga nag-follow.
Ay, shout out sa mga nagpa-follow. Oo, at ginagaya yung ano natin.
Kumbaga, ini-stitch nila yung iba.
Oo, ini-stitch
nila. Nasa 3,200 something na tayo na followers yun. Follow nyo kami doon. Tsaka sa Facebook page.
Mag-follow rin kayo sa TikTok.
Oh, tapos yung isang naging topic natin before na isang music icon ng 80s, yun, she passed away na.
Si Ay, o nga pala.
Oo.
Si Sanaya, siya yung ano, 'di ba, sumikat dahil ano yun, dahil sa Pope, yung may ginawa siyang
yung parang pinunit niya yung picture ni Pope sa SNL. Ayun. So,
bakit nga ba niya pinunit 'yun? Ano yung context nun ulit?
She's not actually mad kay Pope. It's the representation, yung Catholic Church, yung sexual abuse ng mga
okay.
Na nangyayari inside ano Catholic yun. Yung mga ganun. So
isa lang yung kanta ka lang po sa kanya, yun lang.
Nothing compares
to you. Yun lang.
I'll be honest, hindi ko siya kilala.
What? Talaga? Never. Yes.
Pero yung kanta, alam mo, yung nothing compares.
Never in your hopeless romantic.
It's been
period.
7 hours since
people. Never, pero kasi nung hopeless romantic phase ko, may ano naman, may tawag niya to.
Ano?
May emo scene eh.
May new metal naman.
May new metal, may emo scene. So parang, man, soundtrack namin yun eh.
Chemical Romance.
Corn.
Speaking of that, ganyan.
Ano eh, I mean, honestly, kaya, I mean, para sa mga taong fan siya, I guess, you know, you can cry your heart
mga
out.
80s, batang, mga teenager ng 80s, kasi ito yung sound niya yung namamayagpag ng 80s eh, so...
Sa mga nakikinig pala, kasi baka sabihin nyo, anong klaseng batang 90s? Si... Arvin B po, si Tito Arvin B. Late 90s na yan. Technically 90s.
Technically 90s TV.
91 ako eh.
Early 90s. Hindi,
kumbaga yung, I mean, yung kasagsagan ng kanyang...
it's late na era.
Tayo kasi, yung, kumbaga, 80s naman tayo talaga pinanganak. Pero yung growth, yung childhood natin, 90s naka-focus. Kaya parang...
mga early 90s tayo. So,
ganito ka-diverse ang podcast.
Ako yung representation o representative ng mga ano,
late 90s.
Ng younger millennials.
Late 90s, early 2000s.
Yes, exactly.
Pero technically, millennial pa rin tayo eh. No? Tama ba?
Kami yung elder millennial.
Elder millennial.
Before mag Gen X. 80s
to, ano, tayo yung well, ano.
Close to Gen X tayo.
Yes, yes, yes. Tama.
Gen X tayo.
Yun ang ano doon. I mean, same ano pa rin naman, pero meron lang talaga kayong mga,
kumbaga ano,
mas detailed nung, yung idea niya nung 90s.
Nung bata si Arvin, teenager na ako noon eh. So, nung naglalaro si Arvin, ano na ako eh, nagkaka-crush na ako doon eh.
Oh, yung wala pa ako sa buhangin noon.
Kumbaga, click na ako sa Backstreet Boys noon, sa Muppets, ganyan.
Nanliligaw na kami ni Tito Jake.
Parang 10 years ang age gap natin, no? 1982 kasi.
Nag-video games lang.
Ano na rin kayo?
Ako 82 kasi. I'm the oldest here.
Ano naman takay?
I'm 41.
Bigyan ko ang huwang pa. Malayo pa sa katotohanan yan.
Ako naman yung pinakamukhang matanda. Eh, parang 1882 ako.
Pero,
1882.
yung itsura lang, yung itsura lang.
But 1882.
Nagkakaroon na ako na nagkakaroon na ako ng hairline.
May nakaroon naman na
ako. Ito na, yung background ko, 1983 pinanganak ko. 40 na siya ngayon.
Yung mga K-popers na trip ni Tita kay batang 90s.
Ages is number lang. Ano
na pala, Taki?
Ha?
Akala ko na 37 ka lang, 36, ganun.
Akala ko nga 30, ano ka lang eh, 31, ganun.
Naka naman natin.
Akala niyo 40 lang ako na
joke. Actually, nuliligaw ko to, akala ko nga, uy, batang-bata.
Groomer.
Tapos nung magpapakasal na, yung tsaka mo lang nakita yung sa marriage certificate, yung
sa birth. Sa birth certificate.
What? Yeah, kaya literal batang 90s.
Batang 90s.
Ano, talagang dingdong 90s, ganon. Talagang dingdong 90s.
Ano naman yung uhugin ng 90s?
Ano pa? Nakakatawa, graduate ako ng college 2002. Si Tito Jacob, eh, magka-college pa lang ata nun.
Ako naman 2004.
Elementary ako 2002 eh. Di ko lang matanda ko anong grade diba? Level.
Kumbaga ako, gumagawa na ako ng illegal eh.
Oo, wala ko.
Ako natututo. Tayo natututo pa lang.
Nakapasok na ako sa R18 na mga sinehan nun. 2002.
Lipstick.
Di ba ganun yun?
Ng pinya.
R18 kasi eh. So, totoo ako. Nung 18 na ako, yes! Makapasok na ako sa mga R18 na pelikula.
Pero sa akin, struggle yan kasi hinahanapan pa rin ako ng ID.
Ay, yaba.
Kahit na nagsasay mga ka.
Yaba.
Siya nakaka-discount. Nakaka-discount pa ako sa jeep dati.
Baby face.
Maramiro, naka-register talaga sa memorya kasi tita kay 37, 36 lang. Pero hindi ko iniisip na 41 yan ah. Pero although really, you don't look your age, di ba? Hindi ka tulad ko, mga na akong 40, buking ina.
Ano lang yan.
39 naman, Arvin. 39.
Sige, 39 na lang. Tawad. Sige,
tawad.
Tumataas na ang hairline niya. Sa akin, hindi tumataas yung hairline. Pero sa likod ng hairline, nagre-recede.
Bakit hindi kita sa likod, di ba? Sinabi yung bakit sa likod ka na yung hairline mo kasi may mata po ako sa likod, ganun.
As in, I mean, ito, yung hairline, di ba? Sa likod mismo nito, nakakalbo na yan. Kaya lang di siya halata kasi may tinataktak akong hair fiber yan.
Ay, okay, sinasabi mo na powder.
Cheat code ko yun. Nasa lahi rin kasi namin na panutin, na kalbuhin.
Ay, shit.
Tapos, yeah.
Ito na yun, nasa age na tayo ng ano eh. Tayo na yung mga inaasar ng mga bata. Ay, kalbo! Ay, si kalbo! Ganon. Tayo na yun. Tayo na yun eh. Oo.
Saka white hair is real.
White hair is real, oo.
Parang,
saka wala pa masyado, pero meron na. Kalbo lang, nakakalbo lang.
Uso naman ngayon yung magpa-dye ng all white eh. You walk
parang
mo all white.
Cream,
yung iba ina-embrace talaga eh. Parang gusto ko nga rin eh. Mahal mo pa ba ako, babes, pag...
Basta kaya mo po.
Kahit puti na.
Ne, parang Richard Gere, 'di ba? Alam mo si Richard Gere kahit na all white na yung hair niya nung kasi nung napanood kasi nag-start kong mapanood si Richard Gere, puti na yung buhok niya eh. 'Di ba? Yung mga ano, yung mga movies niya before, white hair na siya pero parang ano pa rin eh.
Ay, yun na tinatawag na erudite appeal.
Erudite. Oo, as in ang pogi niya pa rin kahit white haired siya.
Pero ako, diba? Ano, I treat this as a flag na I'm more mature. Pag mas puti yung pag puti na yung buhok, hindi ko siya kinakahiya eh. Parang mas, ano nga eh, parang supposedly, it's a sign that you're getting older, that you're, ano, mas marami kang wisdom and mas mature ka na.
Correct, correct, correct.
Pero unfortunately...
Akala ko kasi ang wisdom, pag may wisdom, tatawubo na. Nag-start na tatawubo
yung yun wisdom. Yun din, isa pa yun. May wisdom ka rin pagka may wisdom tooth ka. Actually, tatatanggal yung wisdom mo pag tinanggal mo yung wisdom tooth mo.
Talaga?
Ako, hindi ko siya tinanggal. Hindi naman kasi siya nai-issue.
Ano lang ah, never kasi ako nagkaroon ng wisdom teeth. So hindi talaga ako matalino.
So wala akong wisdom.
Baka parating pa lang, kala mo lang.
Okay, so that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee if you are feeling generous. Check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90. Bye!
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 Bye! Bye! Bye! Bye!